πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που τολμάει να ανάψει τη φωτιά και να ζήσει μαζί της. Ο λόγος, μόνο αυτός έμαθε πως να τη σβήνει, είχε πει κάποτε ένας μεγάλος ζωγράφος, ο Φλαμανδός Άντονι Βαν Ντάικ, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα, το πολύ πολύ μακρινό 1641. Και μεταφορικά μιλώντας δηλαδή, με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Συρία, δείχνουν ότι ο άνθρωπος τολμάει να ανάβει φωτιές παντού, αλλά δεν ξέρει, δεν μπορεί ή δεν θέλει να τη σβήσει. Άλλαξε μάλλον άρδιντο το σκηνικό στη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του Άσαντ στη Συρία, με τη διεθνή κοινότητα και τους αναλυτές να αναρωτιούνται τι μπορεί να κρύβει η επόμενη μέρα. Αυτά για η επόμενη μέρα για τους ζωντανούς, γιατί για αυτούς που πέθαναν και πεθαίνουν, επέστρεψε ποτέ κανείς από τον Άδη, έστω και ένας από τα εκατομμύρια που σκοτώθηκαν, επέστρεψε ποτέ κανείς τους για να πει «Μα το Θεό χαίρομαι που πέθανε γιατί ο θάνατος είναι προτιμότερος από την ατίμωση» ή «Είπανε μήπως χαίρομαι ότι πέθανα φτιάχνοντας έναν κόσμο που θα ανθίσει η δημοκρατία» όπως είχε γράψει ο Ντάλτον Τράμπο, ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης που γεννήθηκε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1905 και το είχε γράψει αυτό το κομμάτι στο αντιπολεμικό αριστούργημά του, ο Τζόνι Πίρε. Οι πόλεμοι προδιαγράφονται πριν γίνουν και προετοιμάζονται τηλεοπτικά, είχε πει κάποτε ο μεγάλος Θήμιος Καρακατσάνης, ο αξέχαστος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν χθες το 1940 και ο οποίος διαπιστώνε ότι είναι ζούγκλα ο κόσμος. Αλλά πού θα πάει και στη ζωή στους πιο βαρύς χειμώνες, αλκιονίδες μέρες καρτερούν, που έγραφε ο Γιώργος Δροσίνης, ο ποιητής, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1859. Έτσι για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πατριάρχη Αντιοχίας για το θέμα της Συρίας. Έτοιμη η Ελλάδα να συνδράμει όπου χρειαστεί, τόνισε. Επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για ένα συμπεριληπτικό μέλλον στη Συρία που θα προστατεύει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Ο Μοχάμετ Αλ Τζουλάνι, που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, διαμηνύει πως δεν υπάρχει επιστροφή και πως το μέλλον του ανήκει. Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε σοβαρή κατάσταση από το επεισόδιο με πυρά στην Γλυφάδα. Τουρκικής καταγωγής στα θύματα, δύο προσαγωγές. Το μετρό Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Σωκράτης Φάμελος. Εξιτήριο πήρε 13χρονη που κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ στην Κηφισιά. Αναστάτωση λοιπόν το πρωί, κυρίες και κύριοι, στην Γλυφάδα, όπου έπεσαν πυροβολισμοί με δύο νεκρούς και ένα τραυματία έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών δίπλα σε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών και ποιο σενάριο βλέπει εντός εισαγωγικών η ελληνική αστυνομία. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, τόσο τα δύο μέτρα πολύ σημαντικά που αναμένεται να έρθουν το 2025 για να ενισχύσουν ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις που προανήγγειλε η κυβέρνηση και διαμέσου του Πρωθυπουργού για την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα διαδραματίζονται στη Συρία. Με ικανοποίηση για την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ μετά από περίπου μισό αιώνα, αλλά και ανησυχία για την επόμενη μέρα, παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Συρία. Ο ηγέτης των αντικαθεστωτικών, Αλ Τζουλάνι, έκανε λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας και εμφανίστηκε ενωτικός στη θριαμβευτική ομιλία του στο πιο ιστορικό τέμινο της Δαμασκού. Ωστόσο, το Ιράν, το Ισραήλ αλλά και η Ρωσία κρατούν στάση αναμονής για το πώς θα διαμορφωθεί η νέα τάξη πραγμάτων στη Συρία και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Ο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία για τη Συρία, αλλά διεμήνυσε παράλληλα ότι οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν τον ISIS να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Την ίδια ώρα, ο Άσαντ και η οικογένειά του έλαβαν πολιτικό άσυλο από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους αντικαθεστωτικούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και όπου θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά, Έλενα, το καθεστώς, το τέλος του καθεστώτος Άσαντ αναδιαμορφώνει την ισορροπία των δυνάμεων. Δύσκολα βέβαια να προδιαγράψει κανείς τέτοια ώρα την επόμενη μέρα στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή υπό τη νέα διοίκηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες τα πράγματα μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε από τη θριαμβευτική ομιλία του Αλτζολάνη, του επικεφαλής, του ηγέτη της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, HTS, η οποία ήταν, θα λέγαμε, επικεφαλής αυτής της εφνιδιαστικής και γρήγορης επίθεσης των αντικαθεστωτικών που ξεκίνησε πριν από 10 μέρες από την Ιντλίμπ και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε μέχρι και την Δαμασκό. Ο Αλ-Τζολάνι λοιπόν είπε ότι πρόκειται για μία νίκη ολόκληρου του Ισλαμικού έθνους, αλλά εμφανίστηκε ενωτικός και όσον αφορά τις επιμέρου ομάδες των αντικαθεστωτικών, που είναι πάρα πολλές όπως γνωρίζουμε, αλλά και μίλησε και για τις μειονότητες μέσα στην Συρία και είπε ότι αυτή η κατάσταση θα είναι, η νέα κατάσταση μάλλον, αυτό το νέο κεφάλαιο για την ιστορία της χώρας θα αφορά όλους τους Σύριους, αλλά πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουν εκφραστεί ανησυχίες και από τον ΟΗΕ για το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν εκδιώξεις για το ενδεχόμενο μάλλον ή αντίπεινα για διάφορες μειονότητες μέσα στη Συρία, και είναι κάτι που είδαμε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, των 13 ετών του εμφυλίου πολέμου.
Βεβαίως... Επειδή αναφέρθηκε στον ΟΗΕ, να πούμε ότι τις επόμενες ώρες συνεδριάζει εντός της ημέρας σίγουρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Έλενα.
Ναι, ακριβώς μετά από ρωσικό αίτημα για τις βραδές αυτές τις εξελίξεις στην Συρία. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση και των περιφερειακών δυνάμεων, βέβαια που έχει μεγάλη σημασία, αλλά και των μεγάλων δυνάμεων των ΗΠΑ της Ρωσίας, να ξεκινήσουμε από την περιοχή και το Ισραήλ, που διαστόματος Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι εξετάζει πολύ προσεκτικά και από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία. Είπε ότι η πρόθεση του Ισραήλ είναι να έχει καλές σχέσεις με τη Συρία, αλλά αν αυτό δεν συμβεί είναι έτοιμο να το αντιμετωπίσει. Προς το παρόν η πρώτη του κίνηση ήταν να καταλάβουν θέσεις για πρώτη φορά από το 1974 ο Ισραηλινός στρατός μέσα στη ζώνη ασφαλείας στα υψίπεδα του Γκολάν, στα σύνορα με την Συρία, ενώ υπήρξαν και πλήγματα της Ισραηλινής αεροπορίας κατά αποθηκών όπου βρίσκονται χημικά όπλα του καθεστώτος Άσαντ, προφανώς για να μην πέσουν σε χέρια τζιχαντιστών. Τώρα, το
Αυτά
Ιράν...
Από το... Ναι, το Ιράν, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέει το Ιράν για όλα αυτά, τι λέει η Τεχεράνη.
Το Ιράν, επίσης, είπε ότι το τι γίνεται στη Συρία είναι θέμα του Συριακού λαού, όμως είπε ότι η στάση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της νέας εξουσίας, αν δηλαδή, για παράδειγμα, το πώς θα συμπεριφερθεί στους σιίτες του Ιράν και αν θα υπάρξουν διώξεις ή αντίπεινα, τηρώντας και το Ιράν μία, θα λέγαμε, στάση αναμονής. Να θυμίσουμε ότι τόσο το Ιράν όσο και η Ρωσία ήταν οι σημαντικότεροι μαζί με τη Χεσμολά, του Λιβάνου, η σημαντικότερη σύμμαχη του Άσαντ, που όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε επειδή και οι τρεις έχουν τα δικά τους προβλήματα λόγω του πολέμου με το Ισραήλ και του πολέμου στην Ουκρανία, είτε λόγω άλλης αδυναμίας, δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν, να κρατήσουν τον Άσαντ στην εξουσία. Τώρα,
επειδή
αφορά...
είπαμε για το Ιράν τώρα, είπαμε και για το Ισραήλ, η Τουρκία τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται και πώς αντιδράσει όλα αυτά, γιατί και ο Ερντογάν είναι μεγάλος περιφερειακός παίκτης, Έλενα.
Βεβαίως, η Τουρκία, να πούμε καταρχάς ότι στηρίζει τον εθνικό στρατό της Συρίας, δηλαδή τις δυνάμεις, τις αντικαθιστωτικές που μάχονται στο βόρειο τμήμα και οι οποίες κατέλαβαν τον έλεγχο του φύλακα του Μαμπίτς, τον κουρδικό αυτό φύλακα, και η Τουρκία βεβαίως έχει κάθε συμφέρον να προστατεύσει αυτή την περιοχή που την ενδιαφέρει πάρα πολύ, από τον κουρδικό κίνδυνο κατά την Τουρκία, δηλαδή τα σύνορά της σε αυτό το κομμάτι, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, βρίσκεται σε αναμονή και η Τουρκία και έχει επαφές με τους αντικαταστατικούς, αλλά είναι διατεθειμένη να διευκολύνει, όπως είπε, και τον επαναπατρισμό σε εθελοντική βάση των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι ο αριθμός τους ανέρχεται και ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια. Τώρα, η Ρωσία. Στη Ρωσία, όπως είπε Γρηγόρη, κατέφυγε ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και η οικογένειά του. Η Ρωσία, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, του χορήγησε πολιτικό άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως αναφέρεται. Υπήρχαν δηλώσεις και από τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, που δεν θέλησε να διευκρινίσει πού ακριβώς βρίσκεται ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ, στη Μόσχα ή κάπου αλλού, και είπε ότι δεν έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, η χορήγηση ασύλου ήταν μια προσωπική απόφαση του Πούτιν. Είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τις δυνάμεις της αντισυριακής αντιπολίτευσης, γιατί βεβαίως η Ρωσία σύνολο τα άλλα έχει και, και τις δύο στρατιωτικές της βάσεις, την Λατάκια και την Τορτούς.
Οπότε υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να διευθετηθούν σε κάθε περίπτωση.
Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, είπε ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για τη Συρία, ώστε να βαδίσει προς τη δημοκρατία μετά από τη δικτακτορία του καθεστώτος Άσαντ και τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο, εξέφρασε την ανησυχία του για την ενδεχόμενη αβεβαιότητα που θα υπάρξει, ενώ διαμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στον ISIS να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Και επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εχθές έπληξαν πάνω από 70 και 75 στόχους του ISIS στην Συρία. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό της Συρίας, μεταδίδονται πια από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουμε δει, τους μεταδίδουν τους πανηγυρισμούς των Σύρων για την απελευθέρωσή τους από το καθεστώς Άσαντ, ενώ μεγάλη εντύπωση προκαλούν και αλγινή βεβαίως εντύπωση εικόνες από την απελευθέρωση κρατουμένων από τις φυλακές, ιδιαίτερα από τη διαβόητη μεγάλη στρατιωτική φυλακή της Δαμασκού, όπου από εκεί βρέθηκαν ακόμη και παιδιά και γυναίκες να είναι κρατούμενοι, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και έρευνες κάτω σε σύραγγες της Δαμασκού, όπου ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη και κρυφά μυστικά κελιά, και εκτιμάται ότι πάνω από 13.000 Σύριοι έχασαν τη ζωή, δολοφονήθηκαν άγρια μέσα σε αυτές τις φυλακές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
Και επίσης εντύπωση προκαλεί και ένα άλλο γεγονός που επισημαίνουν πολλοί αναλυτές, Έλενα, ότι στα πρώτα αυτά πλάνα, στα πρώτα βίντεο που βλέπουμε μέσα από τα social media από τους πανηγυρισμούς στη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις της Συρίας, υπάρχουν μόνο άντρες στις πλατείες και πανηγυρίζουν.
Ναι.
Ίσως να είναι δεικτικό.
Κοίταξε να δεις, υπάρχει. Υπήρξε βέβαια και το βράδυ μια απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά θα σου πω αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές και για τον Αλ Τζολάνι. Είναι πρώην, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, τζιχαντιστής, επικεφαλής του μετόπου Αλ-Νούσρα, το παρακλάδι της Αλ-Κάιντα στη Συρία. Το 2016 διαχώρισε τη θέση του από την Αλ-Κάιντα και καλλιεργεί ένα πιο μετριοπαθές προφίλ. Πολλοί λοιπόν συγκρίνουν την ομιλία του Αλ-Τζολάνι για το πολύ πιο μετριοπαθές προφίλ του, την προσπάθεια του να καθησυχάσει και τους Σύρους αλλά και το εξωτερικό, ότι δεν πρόκειται για ένα τζιχαντιστικό καθεστώς, με αυτό που έκαναν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν πριν από 3 περίπου χρόνια, που έδιναν διαβεβαιώσεις για τη θέση της γυναίκας στο Αφγανιστάν και για τις ελευθερίες στη χώρα.
Μάλιστα.
3 χρόνια αργότερα όμως αυτά έχουν διαψευθεί. Μένει να δούμε, γιατί βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, μόλις κάποια 24 ώρα. Μένει να δούμε πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν.
Μένει να το δούμε, περιμένουμε Ευχαριστούμε και εμείς όπως όλος ο κόσμος. Έλενα Αλεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πολλά ερωτήματα για το πώς έχει η κατάσταση πλέον στη Συρία και ακόμα περισσότερα για το τι γίνεται και με τους Έλληνες και τους Ελληνοορθόδοξους που ζουν στην περιοχή. Ο Μητροπολίτης Χαλιπίου Εφρέμ μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και το Βασίλειο Αδαμόπουλο.
Η κατάσταση έχει καλυτερέψει. Τις πρώτες ημέρες φοβηθήκαμε, δεν ξέραμε τι ήταν αυτό. Αλλά τώρα σιγά σιγά κυλά η ασφάλεια υπάρχει, όλοι κυκλοφορούν με κανονικότητα. Αλλά η οικονομική κατάσταση είναι χάλια, δεν έχουν, ας πούμε, οι υπάλληλοι δεν έχουν πάρει τους μισθούς τους και πώς θα ζούνε, φάρμακα λείπουν, μαγαζιά δεν έχουν ανοίξει όλα.
Ήρεμη εικόνα λοιπόν περιγράφουν για τη Δαμασκό μέλη της ελληνικής κοινότητας που μίλησαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ίδιο μήκος με τον Μητροπολίτη Χαλεπίου Εφρέμ και ο Χαμπίμπ Σαλούμα, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Δαμασκού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή. Για να τον ακούσουμε.
Σήμερα, από χθες το βράδυ, ας πούμε, ώρα 12 το βράδυ, ως τώρα είμαστε ήσυχοι, δεν υπάρχει προβλήματα, ούτε, αλλά προχθές είχε πάρα πολλοί βόμβες και αυτά και οι αντάρτες ήταν στο δρόμο έτσι, αλλά δεν κάνανε ζημιές για το κόσμο ή για τα αυτοκίνητα ή ούτε για τα σπίτια, μόνο στα κρατικά πράγματα, η αστυνομία αυτά βγήκανε και πήρανε τα όπλα, πήρανε αυτά. Αλλά τώρα είναι ήσυχη η πόλη. Ο κόσμος ακόμα φοβάται και τα μαγαζιά ακόμα δεν άνοιξαν σήμερα. Μπορεί αύριο να.
Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον Χαμπίμπ Σαλούμα, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Δαμασκό. Από την πλευρά του Ιμπραήμ Μουσλέμ, εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατικής Ενότητας, γιατρός που ζει και εργάζεται χρόνια εδώ στην Ελλάδα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου, τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Συρία έχουν μια θετική πλευρά, το γεγονός ότι έπεσε το καθεστώς Άσαντ μετά από μισό αιώνα, και έχουν όμως και μια άσχημη πλευρά.
Το κακό σε αυτό ότι έπεσε είναι ότι έπεσε με τα χέρια Ισλαμιστών. Αυτό είναι κακό και αυτό το φαίνεται κάποιος τους χάρισε αυτό το δώρο για να πέσει με τα χέρια, να δείξουν δρόμο για όλους τους λαούς ότι η αλλαγή μόνο μπορεί να έρθει μέσα από το Ισλάμ. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, θα έχει μεγάλες συνέπειες για το μέλλον όλων μας και τη Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ο κίνδυνος εξαρτάται από τις μεγάλες δυνάμεις. Άμα αφήσουν τα χέρια της Τουρκίας να κάνει με τις τζιαδιστές που έχει, η Συρία θα πάει να γίνει ένα νέο Αφγανιστάν.
Και ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι λένε στην Αθήνα για τις εξελίξεις αυτές και πώς, ειδικά για την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Η Ελλάδα όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καθήκον, επαναλαμβάνω, καθήκον να υπερασπίσουν του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στη Μέση Ανατολή. Χθες ήμουν στην Αγία Κατερίνη στο Σίνα. Υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή πληθυσμοί αιώνων. Υπάρχουν μνημεία από την εποχή του Ινστιανού και ίσως και πριν από αυτά. Αποτελούν κλίμα της και να αφήσουμε να καταστραφούν, γιατί αποτελούν τμήμα της συνολικής ευρωπαϊκής μας πολιτισμικής ταυτότητας.
Να δούμε τι λένε όμως και οι πλέον αρμόδιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση εξουσίας σε μια δημοκρατικά νομοποιημένη κυβέρνηση. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 54 χρόνια σκληρής δικτατορίας της οικογένειας Άσαντ, η Συρία περνάει σε μια νέα εποχή με την Ελλάδα να παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία και ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής και να διαμηνεί ύποψα και από τη θέση της του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Ιανουάριο του 2025 θα συμβάλλει στο κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της ειρήνης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, χαιρετίζει η Αθήνα την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος στη Συρία, ωστόσο σημειώνει θα πρέπει άμεσα να διασφαλιστεί η ειρήνη στη χώρα και η ομαλή μετάβαση εξουσίας σε μια δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Συρίας. Ιδιαίτερη μέρημνα θα πρέπει να υπάρξει για την προστασία όλων των αμάχων συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και των θρησκευτικών μνημείων και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Εν τω μεταξύ, το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιορδανό ομολογό του με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ ακούσαμε νωρίτερα και την παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας του Νίκου Δένδια, που μίλησε στους πρέσβεις των 27 και τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις. Να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του σημειώνει πως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Συρίας πρέπει να γίνονται σεβαστά και μάλιστα τονίζει ότι η σταθερότητα στη Συρία θα διευκολύνει τις αξιοπρεπείς συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των Σύρων προσφύγων. Στην Ελλάδα, οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αναφέρονται κυρίως την επόμενη μέρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ τονίζεται ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να κινητοποιηθεί προκειμένου υπάρξει ομαλή μετάβαση εξουσίας σε μια δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και πως σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να συμβάλλει και η Ελλάδα υπό την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου. Ο Νίκος Σοφιανός, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ News, τόνισε ότι ο Συριακός λαός βγαίνει χαμένος από χέρι με τη Συρία διαμοιρασμένη με ρωσικές και αμερικανικές βάσεις στα εδάφη της. Και τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάνει λόγο ότι το κόμμα του θα ζητήσει την απέλαση όλων των προσφύγων Σύρων, πολιτικών προσφύγων, αφού όπως λέει τώρα δεν υπάρχει πόλεμος εκεί.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα το ερώτημα είναι πόσο μας ανησυχεί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κατ' επέκταση ένα νέο μεταναστευτικό κύμα και τι θα γίνει με τους Σύρους πρόσφυγες που είναι ήδη στη χώρα μας. Η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βουλήτεψη μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα.
Είχαμε και πανηγυρισμούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχουμε δει ανταλλαγή πληθυσμών. Μήπως δούμε και ανταλλαγή μεταναστών. Αν κάποιοι είναι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη είναι τόσο πολύ χαρούμενοι που έπεσε ο Άσαντ, θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότησή τους. Και κάποιοι άλλοι θα φύγουν γιατί μπορεί να ενοχληθούν από το γεγονός ότι δεν τους επιτραπεί να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά.
Να νιώσουν ασφυξία πολιτική και θρησκευτική.
Είναι πρακτικά, κατά τη γνώμη μου, αδύνατον σε μια κατεστραμμένη χώρα όπως είναι αυτή να επιστρέψουν τα εκατομμύρια των προσφύγων. Πώς θα τους στρέψει?
Όλη η διεθνής κοινότητα λοιπόν παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο νομικός διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, αναφέρθηκε στους δύο μεγάλους, κατά την εκτίμησή του, ιτημένους από την εξέλιξη αυτή στη Συρία.
Ο μεγάλος χαμένος αυτή τη στιγμή είναι το Ιράν. Διότι ο λεγόμενος σιητικός άξονας αντίστασης που περνούσε από το Ιράκ, συνέχιζε Λίβανο, κατέβαινε στη Συρία, Λίβανο, με τελικό αποδέχτηκε την Χεσμπολάχ και μετέπειτα τη Χαμάς, δεν υπάρχει πλέον. Ο άλλος χαμένος φαίνεται προσέξω ότι είναι η Ρωσία. Διότι η Συρία είχε τις τελευταίες βάσεις για τους Ρώσους στη Μεσόγειο. Είναι γεωστρατηγική ήττα της αξίας της πτώσης του καθεστώτος Καντάφη για τους Ρώσους.
Από την πλευρά του, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, μας υπενθύμησε τα πρώτα βήματα του Άσαντ στο τιμόν της Συρίας.
Έτυχε να είμαι πρέσβης στο Λίβανο την εποχή του θανάτου του πατέρα Άσαντ, που του διεδέχθη ο γιος, και τότε όλοι ήλπιζαν ότι ο γιος, επειδή είχε σπουδάσει και στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν φτιαγμένος για να γίνει διάδοχος του πατέρα του, έγινε από κατά τύχη εντός εισαγωγικών, διότι σκοτώθηκε ο πρωτότοκος αδερφός του
σε δυστύχημα.
Και όλοι τότε ήλπισαν και πράγματι για μερικούς μήνες έδειξαν κάποια δείγματα φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος. Αλλά μετά έγινε ακόμα πιο αιμοσταγής και πιο σκληρός από τον πατέρα του.
Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τις εξελίξεις αυτές. Στο ΕΡΤ News μίλησε λοιπόν ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γεγονός από το οποίο χαμένος βγαίνει από χέρι ο λαός Συρίας. Ήδη η Συρία ήταν διαμοιρασμένη. Αυτός ο διαμοιρασμός μπορεί και να γίνει de facto πλέον. Ήδη υπάρχουν ρωσικές και αμερικάνικες βάσεις στο έδαφος της Συρίας. Ήδη φαίνονται ότι επιδρομές γίνονται και στο Νότο, το Ισραήλ έχει εισβάλει στη Συρία, κατέχει τα υψίπεδα του Γκολάν και πάει ακόμα και με αυτή την εξέλιξη να τα νομοποιήσει και δίνονται αντιθέσεις και με τους Κούρδους.
Να μείνουμε σε αντιδράσεις της Αθήνας, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Συνδεόμαστε με την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, σε αυτές τις εξελίξεις στη Συρία αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι σας είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πατριάρχη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση της Συρίας και υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Αντιοχίας και στο ποίμνιό του. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου χρειαστεί και επανέλαβε τη θέση της χώρας για ένα συμπεριληπτικό, όπως είπε, μέλλον στη Συρία που θα προστατεύει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες. Όπως είπες, για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει, επανέλαβε από την πλευρά του, αν χρειαστεί σε οποιονδήποτε υποβάλλει έτοιμα για να εγκαταλείψει τη χώρα. Πάντως ανακοίνωσε ότι βελτιώθηκαν οι συνθήκες ασφαλείας στη Δαμασκό και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ο Έλληνας πρεσβευτής να μην αναχωρήσει από τη χώρα αλλά να παραμείνει, ενώ η πρεσβεία μας λειτουργεί κανονικά. Να θυμίσουμε μάλιστα ότι χθες με δηλώσεις του στο Air News ο πρεσβευτής μας, ο κ. Πρωτονοτάριος, είχε δηλώσει ότι θα αναχωρούσε σήμερα τη Συρία μαζί με δύο υπαλλήλους της πρεσβείας, ενώ ρωτήθηκε Γρηγόρη και για το αναβληθέν ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λίβανο.
Που ήταν να γίνει την Παρασκευή.
Ακριβώς είχε ακυρωθεί, θυμίζω, λόγω τεχνικού προβλήματος στο κυβερνητικό αεροπλάνο και απάντησε ότι το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη θα γίνει, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ωραία. Τώρα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση της οικονομίας ο κ. Μαρινάκης, ενώ ήταν και μεγάλη συζήτηση που είχε ανοίξει το προηγούμενο διάστημα για την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών. Μάλιστα, αναμένουμε και την πρωθυπουργική παρέμβαση Γεωργία στο ζήτημα αυτό.
Ναι, και δεδομένου, Γρηγόρη, ότι την Τετάρτη ξεκινά στη Βουλή συζήτηση για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού, αναφέρθηκε, όπως είπε, στα θέματα της οικονομίας και στο γεγονός ότι καταγράφεται ότι το 2025 θα έχει το τέταρτο υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα συνολικό έλλειμμα που θα προσεγγίσει, όπως είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο 0 και τους ταχύτερους ρυθμούς μείωσης του δημοσίου χρέους. Μάλιστα, εστίασε και στο κομμάτι της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας που ανακοίνωσε πρόσφατο ο οίκος ΚΟΟΠ, τονίζοντας πως είναι σημαντική διότι μεταξύ άλλων είναι η πρώτη αναβάθμιση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας μετά την οικονομική κρίση. Όπως είπες πολύ σωστά, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει κυβερνητικές παρεμβάσεις για τις τράπεζες, εστιάζοντας τόσο στο κομμάτι των υπέρογκων προμηθειών, όσο όμως και στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκητζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Γιατί οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες αφορούν τις τσέπες όλων μας και μπορεί στο τέλος να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσό. Η κυβέρνηση και διαμέσου του Πρωθυπουργού προανήγγειλε παρεμβάσεις με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο καπέλο για βασικές συναλλαγές, όπως τα εμβάσματα για τα οποία οι προμήθειες των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα στο θέμα αυτό με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και τις πληροφορίες που έχει για τα σενάρια τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω Πασόκ. Ο πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της Πηλαίας, όπου ξαναγήθηκε στο κέντρο ελέγχου και νωρίτερα στη συνέχεια μετέβη στο σταθμό Βενιζέλου. Συνδεόμαστε με την Γιάννα Τσατσάνη από την ΕΡΤ, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Και ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε και την πρώτη του διαδρομή με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πήρε το εισιτήριο και από την αποβάθρα στο σταθμό Βενιζέλου κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφία. Εκεί συνομίλησε με κόσμο. Μάλιστα, έτυχε να κάθεται στο δίπλα-δίπλα σε κάθισμα με ένα συντοπίτη του και είπανε και αρκετά για την Κρήτη. Νωρίτερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε στον ανοιχτό αρχαιολογικό χώρο στο σταθμό Βενιζέλου και από αυτό, από τη δήλωσή του αμέσως μετά, κρατάμε τη συγκίνηση την οποία δήλωσε και εκδήλωσε για τον πλούτο και για τις αρχαιότητες που είχε την ευκαιρία να δει. Στην πολιτική του δήλωση, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι η έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης είναι μόνο η αρχή. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε συμπίπτει και με το σχέδιο της κυβέρνησης, περιλαμβάνει την επέκτασή του προς το αεροδρόμιο, την Καλαμαριά Καλαμαριά και τις δυτικές συνοικίες. Ταυτόχρονα επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης την ανάγκη να αναβαθμιστούν οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και μαζί με το μετρό να λειτουργήσουν υπό ενιαίο φορέα διαχείρισης και υπό δημόσιο έλεγχο. Όπως είπατε και εσείς, ο κύριος Ανδρουλάκης άρχισε την επίσκεψή του στην πόλη και στο μετρό με το άμαξο στάσιο της Πηλαίας. Εκεί είχε τη δυνατότητα να ξεναγηθεί και να δει πώς λειτουργεί το μετρό, να βρεθεί στην αίθουσα ελέγχου και να παρακολουθήσει τη λειτουργία των σειρμών, αλλά και να έχει μια ενημέρωση για τα σχέδια της ελληνικού μετρό για τις επεκτάσεις προς Καλαμαριά στα τέλη του 25 και τις επεκτάσεις που θα ακολουθήσουν προς τη δυτική πλευρά της πόλης και το αεροδρόμιο.
Γιάννα Τσατσάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία μας ενημέρωσε για την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε το αμαξόστατο της Πηλαίας και βέβαια ξεναγήθηκε στο σταθμό Βενιζέλου. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κύπρο, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη διήμερη επίσκεψη. Μια συμβολική αλλά και ουσιαστική επίσκεψη, αφού ο εκλογής πρόεδρος έχει συναντήσει με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Μεγαλονήσου, ενώ κατέθεσε στεφάνι στον τύμβο της Μακεδονίτσας και στα φυλακισμένα μνήματα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, τον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι από τη Λευκοσία. Όντως, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που στέλνει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ότι είναι συμβολική μεν, αλλά ουσιαστική η επίσκεψη αυτή, γιατί ακριβώς θα δει ολόκληρη την πολιτική ηγεσία. Αύριο θα τον δεχθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εδώ. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Και το πρόγραμμά του είναι πλήρες. Θα έχει επίσης, και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Γρηγόρη, θα έχει συναντήσεις με τις δικοινοτικές ομάδες, το δικοινοτικό συνασπισμό γυναικών, αλλά και συνάντηση με φορείς της τουρκοκυπριακής κοινότητας σήμερα το απόγευμα. Και αυτό δίνει και τη δική του προσέγγιση, την προσέγγιση, αν θέλεις, της αριστεράς, στην Ελλάδα αλλά και εδώ, σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει παρακάτω στο Κυπριακό. Ερωτήθηκε σχετικά ο κύριος Φάμελος για αυτό το ζήτημα. Έκανε δηλώσεις μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται τους χειρισμούς του Προέδρου και σαφώς θα ήθελε να προχωρήσει το ζήτημα του Κυπριακού και η επίλυση του Κυπριακού, και ήταν το πρωταρχικό που συζήτησαν στη συνάντησή του με τον κύριο Χριστοδουλίδη, η οποία, ας σημειωθεί, κράτησε περισσότερο από όσο είχε προγραμματιστεί. Είχε προγραμματιστεί για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά και κράτησε τελικά μία ώρα. Θα δει, είδε μάλλον στη συνέχεια, την πρόεδρο της Κυπριακής Βούλης εδώ, την Ανίτα Δημητρίου. Θα δει και τους υπόλοιπους ηγέτες των κομμάτων. Το πρωί, όπως είπες, πήγε στον Δήμο της Μακεδονίτσας και κατέθεσε στεφάνι και στα φυλακισμένα μνήματα, ενώ αύριο θα δει μερικούς ηγέτες μικρότερων κομμάτων και θα γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.
Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, περιμένετε και στη Λευκοσία και τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Όλοι μιλούν για μια ιστορική επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού στο νησί, Κωστή.
Ναι, είναι σίγουρα μια ιστορική επίσκεψη. Γιατί είναι η πρώτη διμερής επίσκεψη Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο από το 1971, όταν είχε έρθει ο Έντουαρτ Χιθ. Δύο όλοι και όλοι ήρθαν. Ήταν ο Έντουαρτ Χιθ το 1971 και ο Τζον Μέιτζορ το 1993, αλλά αυτός ήρθε για τη διάσκεψη της Κοινοπολιτείας. Οπότε από το 1971 δεν είχαμε διημερή. Δεν είχαμε διμερή επίσκεψη από ηγέτη της Βρετανίας, και το σημαντικότερο όλων είναι η πρώτη μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, κατά την οποία ο ηγέτης της Βρετανίας έρχεται από το επίσημο αεροδρόμιο, γιατί αυτό που γινόταν πάντα ήταν ότι έρχονταν από το αεροδρόμιο των βάσεων. Και αυτό δίνει ένα τελείως διαφορετικό στίγμα σε αυτή την προσέγγιση, εν μέσω βεβαίως και των σεναρίων περί παραχώρησης βρετανικής βάσης και τα λοιπά, το οποίο όμως η Κυπριακή κυβέρνηση τα διαψεύδει με πολύ έντονο και έτσι απόλυτο τρόπο.
Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στα εσωτερικά, στα δικά μας, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, καθώς ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις τοποθετήσεις της νέας ηγεσίας και στελεχών της Κουμουνδούρου, που τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι μετά την απομάκρυση Κασελάκη από το τιμόνι, δεν υπάρχει λόγος η Νέα Αριστερά να είναι εκτός και πρέπει να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε πώς απάντησε στα αιτήματα αυτά ο κύριος Χαρίτσης.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα συνένωσης με τους όρους που εσείς το θέτετε. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως, υπάρχει ζήτημα να διαμορφωθεί αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε ένα λαϊκό μέτωπο, το οποίο θα περιλαμβάνει ευρύτατες δυνάμεις. Δεν θέλουμε να έχουμε προνομιακούς συνομιλητές, αλλά ούτε και να αποκλείουμε κανέναν. Ένα μέτωπο το οποίο να μπορεί να σταθεί απέναντι, επί ίσης όρης, με την κυβέρνηση της δεξιάς, η οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει μια πολιτική, η οποία θα τα πούμε και στον προϋπολογισμό, είναι και αντικοινωνική και αντιθεσμική.
Αυτό το μέτωπο θα μπορούσε να φτάσει και σε μια εκλογική συμπόρευση?
Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα ανοιχτά ερωτήματα, σε όλα τα μεγάλα ανοιχτά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς την ελληνική κοινωνία, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις. Και απαντήσεις αυτές σημαίνουν και συνένωση δυνάμεων.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πυροβολισμοί με δύο νεκρούς και ένα σοβαρά τραυματία σημειώθηκαν το πρωί στη Γλυφάδα, έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών δίπλα σε σούπερ μάρκετ. Οι αρχές έχουν προβεί σε δύο προσαγωγές, η μία από τις οποίες φέρεται να είναι ο ένοπλος που πυροβόλησε τα θύματα. Να ακούσουμε τι δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΕΡΤ News και στον Κώστα Παπαδόπουλο.
Εδώ καθόμασταν και ακούσαμε πάρα πολλούς πυροβολισμούς. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φωτοβολίδες και έτσι, και μου λέει ένας κύριος, μπείτε μέσα, πυροβολισμοί. Αλλά ήταν τόσο έντονο, και δίπλα είναι το σχολείο, το νηπιαγωγείο, τα παιδιά, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας. Και έτρεξα, είναι ένας τραυματίας στο προπατζίδικο μπροστά, ένας νεκρός στο σούπερ μάρκετ μπροστά και ένας νεκρός στο φαρμακείο μπροστά. Τι να σας πω, δύο φύγανε.
Είδατε προς κόσμο
πάνω
να τρέχει?
Ναι, δύο φεύγανε προς τα πάνω, προς το βουνό. Άλλους δεν είδαμε, έτσι. Αλλά ήταν τόσο αποφασισμένοι παιδιά που πετάγανε τις σφαίρες, πέφτανε στα αμάξια. Αν ήταν παιδάκια.
Πόσους πυροβολισμούς ακούσατε, πάνω από 10?
Πάνω από 30. Πάνω από 30 πυροβολισμοί ήταν. Πάνω από 30 ήταν πυροβολισμοί. Πάνω από 30 πυροβολισμοί ήταν.
Λοιπόν, αυτά είπε κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ΕΡΤ News και στον Κώστα Παπαδόπουλο. Πάμε στη συνάδελφο την Κάτια Νιάκαρη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο εκεί όπου συνέβη αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Λαχτάρισαν πραγματικά οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή από τους πυροβολισμούς?
Ναι, και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες, καθώς υπήρχαν άνθρωποι σε κοντινή απόσταση από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί σε στάσεις, σε λεωφορείους, σε μαγαζιά. Τώρα να σας πω ότι δύο Τούρκοι υπήκοοι κουρδικής καταγωγής είναι οι ύποπτοι που είναι στα χέρια εδώ και λίγη ώρα της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζονται για τις δύο εκτελέσεις των δύο Τούρκων σήμερα το πρωί εδώ στη Γλυφάδα, όπου για πάνω από 4 ώρες παραμένει αποκλεισμένη η περιοχή. Αυτό τώρα που ψάχνουν να δουν είναι αν μπορούν να το τακτοποιήσουν μέσα από το υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Υπάρχουν πολλές κάμερες της περιοχής και από το κατάστημα όπου μπήκαν μέσα οι δράστες και άνοιξαν πύρα, αλλά και από γειτονικά καταστήματα. Καθώς αυτό που ερευνούν είναι αν πρόκειται για εισαγόμενους ουσιαστικά εκτελεστές που ήρθαν στη χώρα μας αποκλειστικά και μόνο για να βρουν τα θύματα και να τα εκτελέσουν, να τα σκοτώσουν. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα υπάρχει ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας και είναι προς τα εκεί που στρέφονται οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αστυνομικές αρχές, ερευνώντας αυτό το σενάριο. Να σας πω ότι περίπου λίγο πριν από τις 10.30 ενημερώθηκε η αστυνομία για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο τουλάχιστον δράστες μπήκαν στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών εδώ στην περιοχή, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στην Άνω Γλυφάδα. Άνοιξαν πυρ. Τα τρία θύματα βγήκαν έξω στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν. Δύο εκτελέστηκαν, τραυματίστηκαν θανάσιμα. Ο ένας έπεσε μπροστά από ένα μίνι μάρκετ εδώ στην περιοχή και άλλος μπροστά από ένα φαρμακείο. Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία από καταστηματάρχη της περιοχής που αναφέρει ότι υπήρχε ένας οδηγός ταξί στο σημείο, ο οποίος βλέποντας τον πιστολέρο, τουλάχιστον έναν, κατάβηκε και άρχισε να φωνάζει τι κάνει. Ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει μαζί με ένα ακόμα άτομο που σας είπα ότι είναι και αυτοί οι δύο οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται με τις δολοφονίες και να έχουν προσαχθεί. Ναι. Προσπάθησαν να διαφύγουν προς το βουνό. Είδαν εκείνη τη στιγμή αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Φέρονται να έχουν πετάξει ένα όπλο, ένα μπουφάν και γάντια, τα οποία εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα. Και προχώρησαν και στις ύποπτες αυτές τις προσαγωγές, ενώ ερευνάται η πληροφορία, εξετάζεται η πληροφορία ότι τα θύματα είχαν νοικιάσει διαμέρισμα σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο της εκτέλεσής τους. κάτι το οποίο ερευνάται επίσης από τους αστυνομικούς και ξαναλέω ότι μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει αποκλεισμένο το σημείο με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο επιποδός και να συνεχίζουν τις έρευνες.
Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Γλυφάδα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Ασκληπείο της Βούλας, που έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματίας. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται εκεί και θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι, τι λένε τα τελευταία νέα για την κατάσταση του ανθρώπου?
Καλό μεσημέρι. Ασθενοφόρο με καύση σε 10 παρα 20 το πρωί έφτασε άμεσα στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό και αφού έδωσε τις πρώτες βοήθειες, παρέλαβε τον βαριά τραυματία και μέσα σε 6 λεπτά διακομίστηκε στο Ασκληπείο της Βούλας, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Πρόκειται για άντρα 32 ετών, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα από πυροβόλο όπλο. Να σου πω ότι άμεσα οι γιατροί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Χειρουργήθηκε λοιπόν και ύστερα από μια μισή ώρα εξήλυσε από το χειρουργείο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Πήγε καλά το χειρουργείο, να σου πω. Ωστόσο, είναι κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη χειρουργική κλινική, όπως είπαμε. Και ήταν μεγάλο το στίχημα, βέβαια, για τους γιατρούς να κρατηθεί στη ζωή. Έκαναν ό,τι είναι δυνατό για να διαφύγει τον κίνδυνο.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε στα της οικονομίας. Λέγαμε και νωρίτερα στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι είναι μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει για την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών εν ώψη και της αναμενόμενης πρωθυπουργικής παρέμβασης στο ζήτημα αυτό. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τις χρεώσεις που επιβάλλουν τράπεζες και οι οποίες αφορούν την τσέπη όλων μας και μπορεί στο τέλος να αποτελούν ένα σημαντικό ποσό. Η κυβέρνηση λοιπόν και διαμέσου του πρωθυπουργού προανήγγειλε παρεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο καπέλο για βασικές συναλλαγές όπως τα εμβάσματα για τα οποία η προμήθεια των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερη από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Κυριακή που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τα σενάρια που κυκλοφορούν όλο το τελευταίο διάστημα, βέβαια, είναι πάρα πολλά για το τι θα περιλαμβάνει η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος βέβαια θα επιλέξει το χρόνο, τη στιγμή δηλαδή που θα κάνει τις ανακοινώσεις από την Βουλή. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε όλοι καταλάβει διαβάζοντας και ακούγοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και διαβάζοντας τις αναρτήσεις του είναι ότι φωτογραφίζει δύο-τρεις συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούν οι τράπεζες. Δηλαδή το γεγονός ότι δίνουν δάνεια αλλά τα δίνουν με αργό ρυθμό και βάζοντας πολλές δυσκολίες, πολλά προαπαιτούμενα. Είναι δύσκολο δηλαδή για έναν μικρομεσαίο να πάρει ένα δάνειο. Το πρώτο βέβαια, το πιο σημαντικό ίσως, αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή προμήθειες, διάφορες δαπάνες, έξοδα. Αυτά είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια η ψαλίδα των επιτοκίων. Για τις προμήθειες λοιπόν, σίγουρα εξετάζεται κάποια μορφή παρέμβαση που θα οδηγήσει σε μείωση των προμηθειών. Τώρα, το αν θα είναι οριζόντια, το αν θα, είναι, αν θα πει δηλαδή κάποια ρύθμιση και θα πει στις τράπεζες κουρέψτε 50% όλες τις προμήθειες, αυτό είναι κάτι που μέχρι και χθες ήταν στο τραπέζι και το συζητούσαν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκες και εσύ στα εμβάσματα, ένα έμβασμα σήμερα αν το κάνεις με φυσική παρουσία στο κατάστημα, πας στον Κισέ δηλαδή, μπορεί να σου κοστίσει 10 έως 15 ευρώ. Αν το κάνεις από τον υπολογιστή σου, πάλι σου κοστίζει, βέβαια μικρότερο ποσό, αλλά λιγότερο, πάλι υπάρχει κόστος. 1,2 έως 2,5 ευρώ. Εάν χρειαστεί να βγάλεις καινούργια κάρτα γιατί έχασες την παλιά ή αν έχει λήξει η παλιά και πρέπει να κάνεις επανέκδοση, είναι 5 με 6 ευρώ μια εφάπαξ χρέωση. Εάν σηκώσεις χρήματα με την κάρτα σου, αλλά από άλλη τράπεζα, από αυτήν που έχει εκδώσει την κάρτα σου, μπορεί να σου κρατήσουν μέχρι και 2 ευρώ. Αν πληρώσεις πιστωτική κάρτα άλλης τράπεζας μέσα από το δικό σου δίκτυο, μπορεί να σου κρατήσουν μέχρι και 4 ευρώ. Οι πάγιες εντολές που πληρώνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας, ή σχεδόν όλοι από εμάς τέλος πάντων, είναι 30 έως 60 λεπτά αναλογαριασμό. Και βέβαια να μην πάμε στα έξοδα δανείων, για να εξεταστεί ένας φάκελος υπάρχουν διάφορες διακυμάνσεις ανάλογα με το τι είδους εξέταση. Σε ένα καταναλωτικό δάνειο μπορεί να πάει στα 150 ευρώ, σε ένα στεγαστικό δάνειο που γίνεται νομικός και τεχνικός έλεγχος μπορεί να πάει και στα 750 ευρώ. Είναι λοιπόν διάφορες χρεώσεις που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης. Επίσης, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα επιτόκια, τα οποία πάντα είχαν μια απόκληση. Το επιτόκιο χορηγήσεων εννοείται ότι πάντα ήταν υψηλότερο από το επιτόκιο καταθέσεων. Το θέμα είναι ότι πριν από 3 χρόνια που δεν είχε ξεκινήσει η πληθωριστική κρίση, η διαφορά αυτών των δύο ήταν περίπου στις 4 μονάδες, 3,9 για την ακρίβεια.
Και τώρα?
Και τώρα είμαστε 4,9, είμαστε μία μονάδα πάνω. Δηλαδή έχει ανοίξει η ψαλίδα
ακόμα περισσότερο.
Επιτοκίου χορηγήσεων με επιτόκιο καταθέσεων. Και εδώ κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, αν και την επιτοκιακή πολιτική βέβαια δεν την καθορίζει η κυβέρνηση, αλλά ίσως μέσω του ανταγωνισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουμε στην τραπεζική αγορά έχουμε τον 5ο μεγάλο τραπεζικό πυλώνα, πέρα από τις 4 τράπεζες που ήδη ξέρουμε, με τη συγχώνευση της Άττικα με την Παγκρίτια. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι αυτό θα λειτουργήσει καταλυτικά για τον ανταγωνισμό και βέβαια περιμένουμε, ξαναλέω, προς το τέλος της εβδομάδας να μάθουμε ακριβώς τι παρέμβαση θα γίνει.
Οπότε θα πούμε και περισσότερα τότε. Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, 2 μέτρα πολύ σημαντικά, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες στις επιχειρήσεις, θα έλθουν το 2020.